Bos días, hoxe vou entrevistar a tres nenos de quinto D, chamados Lía, Gabriel e Sara. Vamos a empezar con Lía. Que diferenzas atopaxes no teu compromiso en compañeiros e compañeiras entre esta semana e a primeira?
Que o nivel do galego ao principio foi con moita forza, pero despois foi baixando o nivel.
Ahora vamos a preguntarlle a Gabriel. Ahora que xa levas case dúas semanas falando galego seguido, que cousas crees ti que te axudarían a mantenerte no galego máis aló destes 21 días?
Falar galego na casa e esforzarme máis.
Vale, e por último vamos a preguntarlle a Sara. E como pensas que vos poden axudar as persoas maiores?
Pois eu creo que nos poden axudar falando moito galego, sobre todo os profes.
Moi ben, pois hasta aquí, hasta a próxima semana con Modo Galego Activo.
Tin, 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 tin.